subax wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda Saaka iyo Caalamka ee laanta afka Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efmiyada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com. Waa Khamiis 7 bisha Februari sanadka saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan qaar ka mid ah doodihii ugu muhiimsanaa ee lagu soo bandhigay shirka xeer ilaaliyaasha Soomaaliya oo lagu wado in maanta la soo gabagabeeyo.
Wiil dhallinyaro ah oo Soomaaliya ka tahdiibay oo tegay Yurub, kadibna bartan telegaraamka iyo meelahaas uu ka daawaday oo ku qancay, wuxuu sameeyey deyn uu kasoo qaatay bangiga Yurub oo meesha ku tahdiibay ahayd. Deyn uu kasoo qaatay lacag 50,000 ah ayuu ku soo diray argagixisada, kadibna waa yimid wuxuu tegey Juqdi. Soo noqodkiisa la qabtaan xiro waa la xukun.
Waxaa kalood maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey colaadda Suudaan, halkaasoo ciidamada qalabka sida ay guulo ka sheegteen iskahorimaadka u dambeeya ay la galeen xoogga r s f ee gurmadka degdega ah. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Sarkaal sare oo ka tirsan qaramada midoobay oo ku sugan dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa arbacadii shalay sheegay in ku dhowaad 3,000 oo qof lagu dilay dagaalkii dhowaan ka dhacay magaalada Goma ee bariga dalkaasi. Dagaalka ayaa u dhexeeyey fallaagada ay taageerto Rwanda ee M23 iyo ciidanka milatariga Congo, waxaana uu markii hore ka bilowday hareeraha Goma oo ku taala gobolka macdanta hodanka ku ah ee Kivu. Vivan van de Bera, ku-xigeenka madaxa howlgalka qaramada midoobay ee Goma, ayaa iyada oo wariyaasha kula hadlaysay muuqaalka tooska ah ee fogaan aragga sheegtay in xubnaha qaramada midoobay ee Goma ay si firfircoon uga caawinayaan M23 soo ururinta maydadka weli yaalla wadooyinka. Waxay sheegtay in la iyo hadda la helay ilaa 2,000 oo meyd, halka meydadka 900 oo kale ay ku jiraan firinjeerada isbitaalada. Dowladda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa ku eedeysay Rwanda inay taageero buuxda siiso jabhadda M23, hase yeeshee Rwanda ayaa ku gacan seertay eedaasi. Xulufada Maraykanka iyo kuwa kasoo horjeeda ayaa arbacadii si isku mid ah u cambaareeyey soo jeedinta madaxweyne Donald Trump ee ah in Maraykanka uu la wareego lahaanshaha marinka Gaza. Trump ayaa sidoo kale talaadadii soo jeediyey in dadka badan 2 million oo Falastiiniyiin ah loo raro qaar ka mid ah dalalka Carabta, kadibna Gaza loo rogo magaalo xeebeed ku taala bariga dhexe oo loo tamashla tago. Britain, Shiinaha, Jarmalka, Ireland, Ruushka iyo Isbain ayaa dhammaantood sheegay inay sii wadayaan taageerada ay u hayaan xal 2 dowladood ah oo macnaheedu yahay in la abuuro dowlad madax bannaan oo ay leeyihiin dadka reer Falastiin oo ay ku jiraan Gaza iyo dhulka Israa'iil haysato ee daanta galbeed. Sacuudiga oo ka mid ah saaxiibada ugu muhiimsan Maraykanka ee bariga dhexe ayaa si cad u sheegay inaysan marnaba ka leexleexanaynin mowqifkooda iyo baaqooda ahaa helitaanka dowlad madax bannaan oo Falastiin ay leedahay. Ra-iisul wasaaraha Australia Anthony Albanese ayaa isna yiri mowqifka Australia waa sidii uu ahaa Saaka, sidii uu ahaa sanadkii hore, iyo sidii uu ahaa 10 sano ka hor. Maamulka Falastiiniyiinta ee daanta galbeed, Xamaas, Masar, Turkiga iyo qaramada midoobay ayaa iyagana diiday soo jeedinta Trump ee Gaza. Hindisaha 2 dowladood oo daris ah, Falastiin iyo Israa'iil, ayaa looga dan leeyahay in lagu soo dhammeeyo colaadda u dhexaysa Israa'iiliyiinta iyo Falastiiniyiinta oo soo socotay 10 sano. Soo jeedintaasi ayaana muddo dheer gundhig u ahayd siyaasadda Maraykanka ee gobolka, inkastoo xukuumadda Netanyahu ay ka soo horjeedo. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagayntaa. subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal, halkaad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. aan ku bilowne, waxaa maanta lagu wadaa in magaalada muqdisho lagu soo gebagabeeyo shirweynaha toddobaad ee xeer ilaaliyaasha soomaaliyeed, kaasoo maalintii shalay ka furmay caasimadda. shirka ayaa looga hadlayaa la dagaalanka iyo kahortagga maalgelinta argagixisada. doodihii shirka ee shalay ayaa waxaa lagu soo bandhigay xeeladaha iyo qaababka ay kooxda al-shabaab ku urursadaan dhaqaalaha ugu badan ee soo gala, ee sida baadda ah ay u qaataan habka hantidaasi ay ugu wareegto suuqyada dalka iyo dadka kooxda shabaab u maamula ama gacanta ugu haya. gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya, gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute, ayaa faahfaahin ka bixiyey habka kooxda shabaab ay ku sameeyaan dhaqaalaha tirada badan ee soo gala meelaha ay sida qasabka ah uga soo ururiyaan iyo maalgelintooda. Shuute, oo ka hadlayay shirka xeer ilaaliyaasha dalka, ayaa sidoo kale ka warramay kiisaskii sannadkii lasoo dhaafay soo gaaray ee la xiriira dhaqaalaha al-shabaab iyo inay qabteen hanti isugu jirta xoolo nool, bagaash, gawaari iyo dadkii kooxda u qaabilsanaa kala gudbinta iyo u sii iibinta.
maxkamadda waa nidaamkaas canshuuraha ay ku qaataan shabaabku ama argagixisadu guud ahaan waa kan ugu weyn oo lacagaha ugu badan iyo hantida ugu badan ay ka sameeyaan. kasoo bilaaw kontaroolada meesha ay ka taliyaan yaalo ilaa guryaha la dhisaayo meel kasta laga dhisaayo oo ay ku jiraan goobaha ganacsiga, caafimaadka, waxbarashada, halkaas ay ku jiraan. maxkamadda markay sanadkii lasoo dhaafay kiisaska la horkeenay waxaa ka mid ahay kuwo argagixisadu ay maalgeliso, waxay xukunada ay riday waxaa ku jiray hanti argagixiso oo lala wareegay oo ay ka mid tahay baabuur, mooto bajaajyo, agab oo bagaash ah, agab caafimaad, agab ciidan, alaabtaas isugu jirtay. waxay ahayd dhanka canshuuraha marka laga fiiriyo. waxaa kaloo iyadana jirto dhan magac fiican ay u bixiyeen, mid kaloo zakawaad la dhahana waa jirtaa, oo xoolaleyda ilaa beeraleyda ilaa iyo ay ka qaadaan ceelasha biyaha laga caabiyo ay ka qaataan si markii hantidan kadib. arrintaasi sanadkii lasoo dhaafay waxaa maxkamadda la horkeeno xukun lagu riday koox u gadaysay xubno argagixisada u gadaayeen geeli iyo lo'di, ay geeli iyo arigi ay xoog kusoo qaateen uga gadaayeen magaalada, geelina dowladda la wareegtay la yiri ayagana waa la xukumay.
gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa dhinaca kale sheegay inay jiraan dad qurba joog ah oo ku qancay afkaarta al-shabaab oo laga tashkiiliyey baraha bulshada, kuwaasoo dhaqaale u soo ururiya. dadkaasi waxaa ka mid ah nin uu sheegay inay xukumeen oo qurbaha ka tegay, kaasoo intuu lacag $50,000 ah ka deensaday bangi ku yaala Yurub u diray kooxda shabaab oo dalka ay ku qabteen, iyo dad markii akoonada shabaab la xiray lacagaha farqaha ugu siday kooxda.
waxaa jiro ayadana inkastoo isii dhammaanayso waxay u bixiyeen muxsiniin ay u bixiyeen oo ah in argagixisadu dad iyaga afkaartooda ku qanacsan ay maxaa la yidhaahdaa ay lacago usoo aruuriyaan ama usoo diraan. waxaa ka mid ahay dadkii xukunka lagu riday wiil dhallinyaro ah oo xamarka Soomaaliya ka tahriibay oo tegay Yurub, kadibna bartan telegaramka iyo meelahaas u inta daawaday oo ku qancay. wuxuu sameeyey deynuu kasoo qaatay bangiga Yurub oo meesha ku tahriibay ahayd, deynuu kasoo qaatay lacag $50,000 ah ayuu ku soo diray argagixisada, kadibna waa yimid wuxuu tegay juqdi. soo noqodkiisii la qabtaa la xiray waa la xukumay, lacagtii transactionadii iyo wixii waa maxaa la yidhahdaa markaas la soo bandhigay, saasaa lagu xukumay. marka way inta inkastoo isii yarahayeen arrimahaasu saasay u jiraan. waxyaabaha lala kulmay oo la kulana sanadka hore waxaa ka mid ahaa xubinaha la soo xiray, maxkamadiyaa la keenay, wuxuu faraqa ku sitaa lacagtii oo kaasha $100,000 oo jeebka wuxuu ku sitaa bacdiisi. bacdama dadaal badan lagu bixiyey arrinta oo akoonada iyo dhaqdhaqaaqyada in la dabagalo, lacagtii uu soo ximbaarsaday qofkan soo ximbaarsanaa la qabtaa maxkamadii la keenay lacag. arrinta wada lacagtan markaas ay soo diro shabaabka waxaana ka qaaday suuqaas. marka iyada laftigeeda ciidanka amnigu aad ay ugu mahadsan yihiin inay meeshaasi arrintaasoo ilmaqabatada ah inay ka daba tageen ay soo qabteen, way ku mahadsan yihiin, laakiin haddana ilo ilma dhoorto.
taliyaha booliska gobolka Banaadir Macalin Mahdi ayaa isagana doodihii shirka ka sheegay in qofka lacagta bixiyaa uu ka khatar badan yahay midka xabadda u ridaya kooxda shabaab iyo kan afkaaraha u faafinaya. wuxuu sheegay in dhaqaale aad u tiro badan uu ku baxo qaraxyada dadka lagu laayo ee caasimadda ay ka fuliyaan kooxda al-shabaab.
runtii qofka xabada ridaya iyo midka fakerka faafinaya iyo midka lacagta bixinaya waxaa dhib badan midka lacagta bixinaya sidoo doontaba ha ahaatee. Maxaa yeelay qofka fakeraya ee shaqo ka dhiganaya inuu dad ku qanciyo in dad muwaadiniin oo Soomaaliyeed oo kale la dilo haddii uusan ilmihiisa biil u helaynin uma soo kalahayo mana imaanayo inuu dad ku qanciyo in dad la dilo hameenka subax kasta iyo galab kasta waxaa keenaysa inuu dhaqaale baada oo laga qaatay dadka isagoo raba inay sii socoto in la dilo ku maalgelinaya midka wax dilaya ee wax dhibaateynaya xabadda iyo qaraxu waxay joogaan lacag koost lacagay ku kacayaan lacagtaas ay ku kacayaan iyo qarintaas iyo gaarigaas iyo inta mashaakila ay marayaan inay koonto soo gudbaan shabeellada hoose ama jubbooyinka gaari qaraxa inta ka soo wadaan inay caasimadda keenaan keliya ma ahan qaraxa lacagtiisa inuu caasimadda soo galo keliya 10,000 ama 15,000 ka badan ku qaadato inay soo geliyaan oo soo xalbiyaan samayntiisa iyo ama sameecada hala gelsho ama hadba qof haloo dhiibo 9 qofood oo maraya gaarigaas la soo qaaday oo qof qof yaqaana aan lagu arag 9 qofood waxaa lagu bixinaa lacag iyo waqti iyo juhdi waxaa keenaysa in gaari qaraxa inta yimaado caasimada ka qarxo oo qarax dhaco inay ku kacdo $780,000 $80,000 kuna laga qaaday midba kaare jooga mid suuqbacaad jooga iyo mid xamarweyne jooga inta laga qaaday in hooyadii iyo aabihii iyo walaalihii iyo caasimadiisii lagu dhibaateynayo.
Shirka xeer ilaaliyaasha dalka oo lagu wado inuu maanta soo dhammaado ayaa la filayaa inay ka soo baxaan go'aamo iyo qodobo muhiim u ah xoojinta shuruucda iskaashiga hay-adaha amniga iyo la dagaalanka maalgelinta Al-Shabaab. Todobaadyadan waxaa sii xoogaysanaya colaadda kaaloosan dalka Suudaan ee u dhexaysa ciidamada militariga iyo xoogaga RSF iyadoo dagaalada xoogooda ay ka socdaan koonfurta iyo galbeedka Suudaan. Dagaalka sokeeya ee Suudaan ayaa bilowday bishii Abriil ee sanadkii 2023. Iskahorimaadyadii u dambeeyey ayaa waxaa guulo ka sheegtay ciidanka qalabka side oo hogaamiyo Cabdifataax Burhaan. Hadaba wararkii u dambeeyey ee colaadda Suudaan ayaan ka wareystay Qaalid Cabdixakiin Farey oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Bariga Afrika.
Dabcan ciidamada Suudaan ayaa la wareegay koobkeynta gobollada dalka Bartamaha Suudaan kadib markii ay la wareegeen gacan ku haynta magaalada Sinja ee gobolka Sennaar. Waxaa ku xigtay ciidamada Suudaan ee la wareegeen magaalada Madani ee xarunta gobolka Jasiira iyo 10 magaalooyin iyo tuulooyin ah. Ciidanka Suudaan waxaa u suurtagashay inay fuliyaan qorshahooda difaaca ah runtii muddo dagaalkan markii uu bilowday 15 Abriil 2023 muddo sanad ama muddo 2 sano ku dhawaad runtii ciidamadu waxay yacni runtii laga heystay magaalooyin badan laakiin hadda waxay u muuqataa in ciidamadu ay sheeganayaan guulooyin runtii tiro badan oo sida in magaalooyin badan ay la wareegeen inay goobo istaraatiijiga ay ka qabsadeen. Dabcan ciidamada Suudaan runtii iyo hoggaankooda General Cabdifataax Burhaan muddooyinkii dambe waxay runtii meedyaha ka sheegayeen in dagaal runtii ay qaadi doonaan oo ah runtii dagaalkii dib u xoreynta dalka Suudaan. Marka dabcan walaal dagaalkan waa dagaal runtii muddo 2 sano jirsaday. Dalka Suudaan waa dal runtii xolaado badan muddooyin ka dhacayeen dalalka dunida ama dalalka gobolka waxay ku baaqayeen xaalada la qaboojiyo si miiska wadahadalka loo fadhiisto si arrimaha loo yacni dejiyo in labada dhinac ay dagaalamayo kooxaha RSF iyo ciidamada qalabka sida Suudaan la isku hor fadhiisiyo. Laakiin waxay u muuqataa in aysan weli diyaar u ahayn inay miiska wadahadalka ay tagaan.
Maxaa marka keenay in kooxda RSF ciidamadoodu aad u xoogganaa muddadii uu dagaalka socday in hadda deegaanadaas aad sheegtay looga awood roonaado oo militariga ay hadda ka qabsadaan aagagan cusub?
Dabcan sababo badan ayaa jirto. ciidamada dalka Suudaan muddooyinkii sanadkii barka ahayd runtii waxay ku jireen xaalad runtii difaac ah. Istaraatiijiyadooda ciidan markii loo fiiriyo muddooyinkaas runtii difaaca ku jireen waxay ku jireen tababar inay ciidan tajniid ku sameynayaan ama askareyn ku sameynayaan si ciidamada ay la dagaalamayaan, maadaama yihiin ciidamo xarbul mudun ama xarbul xisaabaad, ciidamo ka dagaala magaalooyinka. Marka maadaama balance aan jirin, marka waa inay tababartaan ciidamo runtii la dagaalama kooxda ay la dagaalamayaan. Marka waxay ku jireen marka runtii istaraatiijiyad tababar oo ciidamo cusub inay qaadanayaan oo shacbi ah.
Waa gartay. Marka guulahan ay sheegteen militariga Suudaan hadda xaaladihii u dambeeyey ee soo cusboonaaday, maxay uga dhigan yihiin marka dagaalka ay kula jiraan xoogaga RSF?
Ciidamadu muddo laba sano ku dhawaad runtii ku qaadatay in runtii nimankan la dagaalamaya kooxaha la dagaalamaya RSF inay ka suuriyaan dalka, taasoo runtii waqti qaadatay. Marka dabcan ayaga xaggooda guul bay u tahay ciidamada qalabka sida dabcan istaraatiijiyadooda ciidan ay wax ka bedeshay qaab dagaalka.
Qaramada midoobay waxay sheegtay in colaadan Suudaan ay ku keentay mid ka mid a dhibaatooyinkii bini aadanimo ee ugu xumaa ee soo mara caalamka. Bal ka waran hadda xaaladda bini aadanimo ee Suudaan kadib markii ay wararkan soo baxeen.
Dabcan dhibaato badan ayaa ka dhashay dagaalka muddo laba sano jiray. Dagaalka runtii wuxuu aafo u geystay dhammaan shacabka reer Suudaan. Waxaa ku qaxay malaayiin dalka gudihiisa iyo dibadiisa. Waxaa runtii cuntayari soo wajahday malaayiin Suudaaniis ah. Dabcan hay-adda FAO ee qaramada midoobay waxay muddooyinkii dambe ku celcelinaysa in xaalad runtii majaaca ah ay ka dilacdo dalka Suudaan. Si taas arintaas loogu yacni hortago in waxay u baaqayeen in kooxaha dagaalamaya inay dagaalka joojiyaan una turaan shacabkooda iyo dadkooda. Dabcan arintaas muddooyinkii bilooyinkii u dambeeyey way ka muuqatay dalka Suudaan, waxayna saameysay dalalka dariska la ah ee dalka Suudaan, hadday noqoto Masar, hadday noqoto Jibuuti, Eritrea, hadday noqoto dalka Ethiopia. Dabcan aafadaas ama dhibaatadaas cunta yari runtii dalka Suudaan saameyn xun ayay kasoo gaartay walaal.
Ugu dambeyntii Khaalid, bal ka waran xaaladii ka taagnayd gobolka Darfuur, dagaaladii ka socday iyo weliba iska horimaadyada halkaas ka jira, iyagana maxaa kasoo cusboonaaday oo xaggee la kala marayaan?
Xaalada Darfuur mar walba way ka gedisan tahay xaaladaha gobolada dalka Suudaan. Darfuur hadda waa murashax, waxay murashax u tahay inay noqon doonto gobolka keli hadda kooxdan RSF oo ciidamada iyo ayaga isku sugayaan. Xaalada Darfuur runtii way ka qalafsan tahay xaaladaha gobolka ka jira, hadday noqoto xaalad bani aadantinimo, hadday noqoto xaalad barakicin, hadday noqoto xaalad dil iyo fawdo ah.
Kaasi wuxuu ahaa Khaalid Cabdixakiim Farey oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Bariga Afrika oo qadka telefoonka igu warramayay. Qaar ka mid ah bulshada magaalada Buurama ayaa ka walaacsan dhibaatooyinka ka dhasha isbeddelka cimilada oo ay sheegeen inay waxyeelaynayaan dhulbeereedyada daaqsinka iyo meelaha ay dadka deggan yihiin. Warbixin arrigaas ku saabsan waxaa Buurama ka soo diray wariyaha V O A-da Haashim Sheekh Cumar Good.
Dadweynaha ku nool xaafadaha magaalada Buurama qaarkood ayaa warwar xoogan ka muujiyey khatara ay sheegeen inay waxyeelaynayaan degsimooyinka ay dadku ku nool yihiin beeraha, guryaha iyo jagooyin dhammaanba ku yaala gudaha iyo daafaha magaalada. Xubno ka mid a oo la hadlay idaacadda V O A, ahna guddiyo ka kooban kuwa dowladda hoose kala shaqeeya arrimaha bulshada, ayaa xogahaasi ku sheegay biyo durduraya magaalada oo marba marka ka dambaysa sii badanaya biyahaasi waxyeelaynayana dhirtii, daaqii iyo dhismayaashii ka dhisnaa meelaha jilicsan.
magacaygu waa hibe maxamed cismaan waxaanu ka hadlaynaa khataraha kusoo foola magaalada boorame eena cid ku baraarugsanayn haddii ay tahay bulshada degan baa mushtar siyaasiin culimo midna aanu ka hadal khatartaasoo ah biyo ka dilaacay magaalada boorame oo guryo badan u dumeen dad badan u barakaceen beero badan looga guuray biyahaasoo ah biyo xawli ku socda marba barka dabaysana soo kordhaya marka biyahaasoon jecel lahay in lala arko cid kasta oo hadday tahay dowladda hoose dowladda dhexe hay-adaha ku shaqo leh in laga soo farageliyo lasoo arko biyaha lana ogaado meeshay ka imanayaan biyaha
anigoo magacaygu yahay suldaan xasan absiyare ale ku dhashay weliba magaalada boorama waqtiyadan maantaan joogno waxaa dilaacay khataro waaweyn oo culus oo ka dilaacay magaaladii boorama biyo afarta hareeryoodba ka qarxay biyahaasi oo si kale loo rogayo oo ah biyo ilaahiyana aanan u malaynayn inuu gariirkii ay ka socdaan waxani khatarahaas oo cid ku baraarugsanay ayna jirin waxaan bulshada faraynaa inay wacyigeliyaan ummadda inay arkaan in adduunyada loo gudbiyo la ogaado wax khataraha biyahani soo wadaan boorama inay godana suurtagal bay ugu jirtaa
waa raxme cabdikariin maxamed rabeele deganna magaalada boorama magaalada boorama sida lasoo sheegay dhibaato weyn iyo aafooyin badan baa ku soo foolay inta aynu arkayno iminka ee inoo muuqataa ay tahay dabka suuqoo aada u mushkilad badan ay isku xirxiran yihiin maryihii iyo jingadihii iyo wixii oo dhan iyo dabkii afka iswada saaran yihiin biyihii oo soo baxay musqulihii oo dumaya aqaladii oo laga guuray beerihii oo laga barakacay xoolihii oo dadkii kaga dhammaaday
haddaba arrinta ay shacabka magaalada boorama ku nool ee cabsida ka muujiyeen ayaan wax ka weydiiyey aqoonyahan la shaqeeyey hay-adda care international xafiiskeeda somalilan oo la yidhaahda saleeban tukaale oo muddo kala shaqaynayay dowladda hoose ee degmada boorama guddiyadooda arrimaha khataraha kusoo foolleh magaalada oo uu ku tilmaamay saddex amuurood
marka la yidhahdo khatara waa badan yihiin laakiin waxaa lagu soo ururiyay saddex arrimood mid waa biyo kasoo baxay dhulka hoostiisa oo saameeyey guryo badan laga barakacay musqulo badan dumeen maxaan ku dhahday jagooyin bannaan aan imika suuq helaynin oo ay biyiba saameeyey taasina waxay si aada u saamaysay haddana noloshii bulshada oo ay ku keentay inay ka barakacaan dhulka aan isleenahay guddidani markay soo indhaydhaysay dhulka 52% in magaalada boorama ay saameyn ku leeyihiin biyaha dhulka kasoo baxayahay markaan aada u eegno waxaanu isleenahay magaalada boorama waxaa 1979 ka bilaabmay dhulgariir aada u xoogan kiibaa weli hadeerna socda laakiin uma xoogana sidii berigii hore waxaan isleenahay xidhiid ba ka dhexeeya kulley biyahan hadda dhulka kasoo baxaya oo cadaadiska iyo barasharka soo saarayay waxay qayb ka tahay dhulgariirka socda ee waqtiga aadka u bilaabmay marka taasi waa dhib aada u xoogan oo hadda saameyn ku yeelanaysa ma aha 1920 iminka jiraan habeen kasta iyo maalin kasta waxaa soo kordhaya ilaa 2-3 mitir baa habeenkii loogu soo baraarugaya in dhulkii ay sii fidayaan gaar ahaan dhulka godan bay inta badan iminka saameynta ku leeyihiin laakiin waa mid aada u fidaysa mushkiladeeduna badan tahay hanaanka suuqyada boorama u samaysan yihiin waa mid aada u cajab qabta oo ah yani waa isa suran bac baa suran maxaan ku dhahay bagaash baa yaalla shidaal baa yaalla wuxuu ishuursan baa markaa haddana xaadhkihii dabka ee isa sunaana iyo kaliftoodina ay qayb ka yihiin taasina waxay khaalis u tahay in hal sekan dab yaroo meel ka unkamaayo inuu saameyn karayo magaalada maaha suuqowna magaalada oo aada u cidhiidhiya inay magaalada dhanba saameyn karayaan taasina waa khatar iyadna aada soo socota khatarta kale muuqatay waxay noqotay suuqa xoolaha oo ku yaalla meel ay laba dooxo waaweyn ku kulmaan oo magaalada galbeedkeeda ah baa waxaa laga sameeyey dhismayaal structure adag oo ah luqya yar loo sameeyey biyuhu inay maraan haddii cimilada isbedelaysa iyo waxaan isbedelayahay keenaan roobab xooggan oo biyahaas cidhiidhi galaan maxaad filaysa waxa weeye meelaha ku hooseeya oo dhan oo weliba guryo iyo maxaan ku dhahay deegaano ballaadhani ay ka hooseeyaan inay fatahaad ku keenaan haddii aan aada looga taxadirin oonaan laga sameynin maxaan ku dhahday ka hortag laga sameyn
dhanka kale xaaladahan walaaca badan laga qabo ee ay dadweynuhu ka muujiyeen oo aan isku daynay inaan wax ka weydiino maamulka degmada boorama ay noo suuroobi weyday kadib markii ay ka jawaabi waayeen telefoonadooda gacanta balse waxyaabahani waa waxyaabo isa soo tarayay 20-kii sannadood ee u dambeeyey oo dhismayaasha magaalada Buurma si aan qorsheysnayn ay ugu fidayeen dhul beereedkii iyo seerihii magaaladu caanka ku ahaayeen. Haashim Sheekh Cumar Good, VOA, Buurma.
Haddana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha.
Nika halwa nabiha, nika halwa nabiha, nika halwa nabiha, nika halwa nabiha, nika halwa nabiha.